Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi kroz istoriju afganistanskog grada Herata. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Četiri najvažnija grada nekadašnjeg Korasana, tri su najvećim delom nestala. Sove i gušteri čuvaju ruševine drevnog Balka, Marva i Nišapura. Samo je Herat još uvek pravi i živ grad na svom prvobitnom mestu, sa arhitektonskim spomenicima u broju dovoljnom da svedoči o kontinuitetu i njegovoj slavnoj prošlosti. 1970. godine divili smo se očaravajućim oslikanim pločicama džamije za molitve petkom i mauzoleja Gohar Shad. Ovim rečima američki arheolog Frank Harold 2018. godine počinje svoj tekst o afganistanskom gradu Heratu, objavljen na portalu Travel Intelligence. Haroldov trag pratit ćemo u današnjem putu svile u društvu umetnika koji neguju različite slojeve folklorne tradicije Heratske doline, a snimani su 60. i 70. godina prošlog veka. Na početku emisije čuli ste Gadu Mohamada, virtuoza na lauti dotar sa 14 žica u melodiji Čahar Bajti Koški. Te 1970. beleži dalje Harold, bili smo zadivljeni pred ostacima stare citadele, sedišta moći Herata više od 8 vekova. Davali smo poštovanje uspomeni na Hadže Abdullah Ansarija, velikog sufi pesnika i filozofa iz 11. veka koji je sahranjen u mauzoleju Gohar Shad. Sa ništa manjom radošću igrali smo se cenjkanja kupujući tkanine u radnjicama u velikom bazaru. Nisam u stanju da procenim šta je od tog nasljeđa preživelo sva stradanja koja su snašla ovo područje od kraja 70. do sad, ali znam da su štete ogromne. Mauzolej je, na primjer, bio teško oštećen ruskim bombama, ali je srećom 2014. godine afganistanska vlada uz pomoć Ujedinjenih nacija uspjela da ga većim delom obnovi. U nastavku emisije slušamo jednog od najuglednijih heratskih muzičara druge polovine 20. veka, Abdula Šaera, koji se uporedo sa sviranjem dutara i pevanjem bavio i poljoprivredom. U ovoj numeri, koja je snimljena u njegovom domu u Heratu, izvodi sopstvenu kompoziciju na stihove Šajka Ahmada, sufi pesnika i mistika iz 18. veka.
Safar kun takruh ay dil safar kun takruh ba nu ya ruh muruh rashtir mishna na ki duruh rashtir mishna na ki duruh ban kay kholesh ram kay
Herat za svoje postojanje može da zahvali reci Hari ili Harirud, koja protiče par kilometara južno od centra grada, podsjeća Frank Harold u nastavku svog eseja o ovom drevnom afganistanskom gradu. izvire na zapadnim planinama Kuh Ebabe, teče na zapad, duž granice sa Iranom i na kraju iščezava u pesku pustinje Karakorum. Duž toka hrani uske i plodne oaze koje se obrađuju još od antičkih vremena, a na njih se naslanjaju neki od najbogatijih pašnjaka Centralne Azije. Herat je nekad bio i važno trgovačko raskršće. Rute su išle na sever, uz Hariru do Merva i Buhare, na jug do Kermana i u Iran, na istok ka Balku, Samarkandu i Kini, na zapad do Nišapura i Konstantinopolja. Svoju čvorišnu ulogu izgubio je 80. godina 19. veka kada je izgrađena transkaspijska pruga koja dopire duboko na sever. Ali ostao je mesto na kojem se susreću raznoliki narodi Centralne Azije, tadžički poljoprivrednici, turkmenski nomadi, uzbeci i hazari. U 19. veku tu je bilo i indijskih bankara i vlasnika zalagaonica, jermenskih zanatlija kao i velika jevrejska zajednica. Tada ga je naseljavalo oko 50.000 stanovnika, danas dvostruko više, a treba im pridružiti i izbeglice i hodočasnike koji se upućuju u ovdašnje hramove. Pre nego što sa Haroldom zakoračimo dublje u istoriju Herata, čućemo dva karakteristična primjera instrumentalne muzike iz ovog grada. Biće to najpre melodije za uzdušnu flautu Ney, snimljena ispred džamije u Heratu, koju izvodi izvesni Abdullah, nomad muzičar, a potom tipičan heratski komad Ajzaman koji na dutaru sa tri žice izvodi Karim Dutari, koji u vreme snimanja bio član Narodnog orkestra Afganistanskog radija u Kabulu.
Put svile. Thank you.
bogata istorija Herata je posebno dobro dokumentovana, najvećim delom zahvaljujući predanosti i istrajnosti lokalnih istoričara, tvrdi američki arheolog Frank Harold, čiji esej pratimo u današnjem Putu svile. Grad kao i pokrajina prvi put se pominju u ahamenidskim spisima pod imenom Haraiva. Zauzeo ga je Aleksandar Veliki i tu podigao utvrđenje. Nasledili su ga sasanitski vladari koji su ga branili od nomadskih invazija. Arapi su prvi put zauzeli grad 651. godine, a potom ga u više navrata gubili i vraćali. Od 10. do 12. veka bio je pod vlašću dinastija Samanida, Gaznavida, Seldžuka i Gurida i u svakoj od njih uživao veliki značaj. Dvojica velikih geografa 10. veka, Istakri i Ibn Haukal, opisuju ga kao imućan grad, bogat vodom sa neobičnim urbanističkim planom. Bio je ograđen masivnim zidovima od blata, imao je 4 kapije i citadelu. O multikonfesionalnosti svedočili su džamija, zoroastrijanski hram vatre i hrišćanska crkva. Ali ovde je, kao i u većem delu tog sveta, prvih decenija 13. veka mongolski tsunami doneo ogromna stradanja. Herat se predao nakon kratke opsade, a Mongoli su svoju vlast potvrdili pokoljem čitavog garnizona dok su civilno stanovništvo mahom poštedili. Međutim, nekoliko meseci kasnije grad se pobunio. Mongoli su se vratili predvođeni Džingis Kanom i ovog puta je čitavo stanovništvo došlo pod mač. Verovatno i s preterivanjem, tek savremenici su svedočili o 1,5 miliona žrtava. Uništena je celokupna mreža kanala za navodnjavanje, područje devastirano, a narednih nekoliko decenija duž toka Hariruda zavladala je pustoš.
Jamanarinji, Saranarinji, Jamanarinji, ای فراری مرغم شدم ز دست نارنجی فراری مرغم شدم ز دست نارنجی فراری مرغم شدم ز دست نارنجی جامنارنجی گلم برا خوشتر زبو یسوم بولاید جام نارنجی بولم خیالت را چشم گیرم در آغوش جام نارنجی بولم سر از بسترم بوی گلایت جام نارنجی گلم رخسار نارنجی جام نارنجی جام نارنجی
رخسار نارنجی
های فراری مرغم شدم ز دست نارنجی فراری مرغم شدم ز دست نارنجی وکیل که انگوشتری دارو مول تو جام نارنجی گلم بدل صد مشتری دارو مول تو جام نارنجی گلم دو اناری که دارم روی سینه جام نارنجی گلم برای دیگری دارو مول تو جام نارنجی گلم های جام نارنجی های جام نارنجی فرار مرغم شدم ز دست نارنجی فرار مرغم شدم ز دست نارنجی فرار مرغم شدم ز دست نارنجی
Putu svile u kojem danas uz Franka Harolda istražujemo istoriju Herata, upravo ste čuli jednog od najvećih pevača u istoriji ovog afganistanskog grada, Mohamada Sadeka Bolbola. Ovo Bolbol znači slavuj, a taj nadimak Mohamad nije poneo samo zbog svog pevanja, koje su njegovi sugrađani izuzetno cijenili, već i zbog veštine da izvanredno imitira poj različitih ptica. U staroj heratskoj melodiji Džame Narinđi, koju smo u njegovom tumačenju čuli, pratili su ga Rahim Kušnavaz na rebabu, Gada Mohamad na dutaru sa 14 žica i Naim Kušnavaz na tabli. Mongolski kanovi, koji su stupili na vlast nakon Džingis Kana, podsjeća Harold u svom eseju o istoriji ovog grada, vladali su preko lokalnih upravnika, a dinastija Kartida, koja je bila na vlasti od 1245. do 1389. uspela da postavi temelje za oživljavanje Herata. Obnovili su kanale i mostove, ponovo podigli gradske zidine, rekonstruisali veliku džamiju, pa je grad počeo da poprima obrise koje ima i danas. Mada kartitski vladar nije pružio ozbiljan otpor Tamerlanu, poraz je plaćen masakrom i piramidom lobanja. Dok su Tamerlanovi vojnici rušili zidine i kao pljačkaški plen odnosili čuvenu gvozdenu kapiju koja je bila ponos grada, stanovništvo nije moglo ni da nasuti da svedoči olujnoj zori zlatnog doba Herata. Njihov grad je bio predodređen da postane prestonica carstva koje se protezalo od Kine do središta Irana, da bude vrh muslimanske civilizacije. Reč širi na Farsiju kao jeziku Dari i dijalektu Farsije koji se govori u Afganistanu označava sve što je slatko. Očekivano ušla je i u mnoge popularne pesme, kao stih ili kao naslov. U nastavku emisije čućemo dve. Biće to najpre melodija Shirin Chai na kordon, koja je vrsta šaljivog protesta kada se pri odlasku u goste čaj dobrodošlice ne posluži dovoljno brzo, a ovde je izvodi Madar Ezahir sa svoje dve ćerke, a potom jedna od najpopularnijih heratskih gradskih melodija Shirin Shirin, koju izvodi još jedan virtuoz dutara Mohamed Kasem sa svojim ansamblom.
Put svile. Thank you.
Nakon brutalnog osvajanja Herata, prilikom kojeg su Tamerlanovi vojnici bezrazložno surovo kaznili slabašnu vojsku dinastije Kartida, dogodio se jedan sasvim neočekivan preokret. Uskoro je počelo zlatno doba ovog grada. Frank Harold navodi da je preokret počeo uporedo sa naimenovanjem Tamerlanovog najmlađeg sina Šahruka Mirze za zapovednika grada 1397. godine. Kao pobožan i učen čovjek koji je prednost davao mirnim rešenjima, beleži Harold, Mirza je verovatno bio razočarenje za svog ratobornog oca. Međutim, upravo zbog toga bio je sposoban vladar. Njegovoj uspešnosti u mnogome je doprinela i ženitba jednom izuzetnom ženom, mogolskom princezom Gohar Shad Begim, koja je nosila nadimak Srećni biser i bila snažna i samosvojna ličnost i ostavila dubok pečat u islamskoj istoriji. Hroničari su je nazivali Bilkis, kraljica od Sabe svog doba. Šahruk Mirza je nakon Tamerlanove smrti postao vrhovni vladar i narednih 50 godina upravljao ogromnim carstvom iz Herata, a ne Tamerlanovog Samarkanda. Verovatno je venčanje Šahruka Mirze i princeze Gohar Shad Begim bilo raskošno proslavljeno. Možemo samo da nagađamo kakva muzika je bila svirana tom prilikom. Vremenska distanca prevelika je da bismo iznosili neke zaključke čak i kada je u pitanju splet svadbenih melodija koje imaju veoma dugu tradiciju kakve su ove koje ćemo sada čuti. Uključene su pesme Olang Olang, Mobarak Bada, Bibi Gol Arus i Hajna Bakarna. Pevanje svih melodija iz ovog žara praćeno je instrumentalnom kombinacijom poznatom kao Saz Dohol, koju čine oboa sorna bliska našim zurlama i dvostruki bubanj Dohol. Na snimku koju slušamo izvođači su Šarafodin i Nezamodin uz pratnju Oste Mađina na sorni i Habibolaha Džana na Doholu.
comerà ya cama quasha mi monia ti si modara quasha mi monia ti si modara voilà.
Herat je svoj vrhunac dostigao u vreme vladavine sultana Huseina Bajkare, poslednje tri decenije 15. veka, a njegova raskoš slavljena je duž čitavog muslimanskog istoka, podsjeća Frank Harold u svom eseju čiji trak pratim u današnjem putu svile. Babur, koji je krenuo da pokori Indiju i osnovao Mogulsko carstvo, bio je sultanov nećak i posjetio Herat neposredno pre njegove smrti. Godinama kasnije ovako mu je odao počast u svojoj autobiografiji. Čitav poznati svet nije imao takav grad kakav je Herat postao pod sultanom Huseinom. Korasan, da, ali Herat ispred svih, vrveo je od učenih i nenadmašnih ljudi. Šta god da je neko počinjao da radi, on ga je podržao i inspirisao da dostigne savršenstvo. Svi timuritski vladari su bili zaštitnici umetnosti i veliki graditelji. Sačuvani spomenici Herata, kao i oni koji su međuvremenu razrušeni, bili su podignuti ili obnovljeni tokom 15. veka. Gohar Shadi je bila mecena i velike džamije u Mašadu u Iranu, koja nosi njeno ime, sopstvenog mauzoleja u Heratu, kao i Musale, obližnje kompleksa džamija i medresa, od kojih je sada sačuvano samo nekoliko minareta. Sve građevine koje je podigla čuvene su po savršenstvu projekta i lepoti dekoracije. Husein Bajkara vladao je dvorom punim uglednih pesnika, naučnika, muzičara i slikara. Behzad, najveći iranski slikar minijatura, rodom iz Herata, i neko od svojih najboljih dela je upravo tu napravio. Upravo iz Irana su u afganistansku tradiciju prenete dve melodije koje ćemo sada čuti. Prva je Ašek Manam Laili, u koji se jedan od najvećih heratskih pevača, Golam Nabi, mimo običaja, sam prati na dajrama, a druga, doktor Amudžan, koji izvodi Abdurrahman Saldžuki na Čaharataru, afganistanskoj verziji iranske lautetar.
Sa tarer boha boh mi bina meša عاشق منم لیلی 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 شیدا منم خیلی عاشق منم لیلی لیلی شیدا منم خیلی
Svile.
Tradicija koja vuče koren iz Herata 15. veka nastavila da inspiriše slikari, arhitekte Irana i Mogulske Indije u narednim generacijama, zapisuje Frank Harold u nastavku svog eseja o istoriji Herata. Ali ispod blještave površine crv je počeo da nagriza ovo velelepno dostignuće ljudskog uma i ruku, kao što je i Babur odmah primetio. Opasne intrige, basnoslovna bogatstva trošena na luksuz i opijanja, a nemojmo izgubiti iz vida da su se mnogi timurijski prinčevi, uključujući i sultana Huseina, opijali do smrti, doveli su do olakog shvatanja stvarnosti i posljedičnog slabljanja odbrane grada. Sa severa, sa Mudarije, Uzbeci su kretali u pohod, Samarkand im je već pao u ruke, a godinu dana nakon smrti sultana Huseina isto se dogodilo i Heratu. Timuritska renesansa je bila završena, a centralna Azija je opet utonula u opšti metež. Uzbeci nisu dugo vladali Heratom. Grad je uskoro došao pod vlast safavidskog Irana, koji je većinsko sunitsko stanovništvo preobratio u šiite. Mada Herat više nije bio prestonica carstva, ostao je važan regionalni centar, mesto u koje su krunski prinčevi slati kao mladi da uče kako se vlada. Uprkos povremenim sukobima sa Uzbecima, Iranci su vladali sve do 1746. godine, kada je pod pritiskom Britanaca grad pripojen novoj državi Afganistan. Iran se nije odrekao Herata sve do 1857. pa i danas ovaj grad ima snažan iranski karakter i značajnu šiitsku populaciju. Afganistanci su sa britanskom podrškom branili grad u borbama sa Rusijom 1885. kada je u artiljerijskim napadima čitav kompleks Musale srušen gotovo do temelja. Nešto manje od jednog veka kasnije, zaključuje na kraju Harold, rat se ponovio i nastavio sa promenljivim učesnicima do prve decenije 21. veka. Tek posljednjih godina, paralelnim investiranjem Irana i međunarodne zajednice, Herat kao i veći deo Afganistana pokušava da se oporavi. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas pesmom iz novije tradicije Herata koja bi mogla da se svrsta u žanr starogradskih. Nastala je 30. godina prošlog veka u vreme kada su harmonijum, rebab i tabla postali glavni instrumenti gradske muzike. Ovaj gazal Badil peva Ostad Amir Džan Kušnavaz uz pratnju Rahima i Nahima Kušnavaza. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina.
چشمی ترم شد مای فرم زن قدر خون خانه ها آمد بجو زن قدر خون خانه ها آمد بجو عالم چشمی ترم شد مای فرم زن قدر خون خانه ها آمد بجو
Thank you.
دیری آری بکن از پایی افتادگی چون زلف تو از پایی افتادگی چون زلف تو از پایی افتادگی چون زلف تو علم چشمی ترم شد چشمی ترم شد مای فرم رفت در خون خانه خان آمد بجان رفت در خون خانه خان آمد بجان رفت در خون خانه خان آمد بجان علم چشمی ترم شد مای فرم علم چشمی ترم شد مای فرم جان قدر خون خانه خون آمد بجان جان قدر خون خانه خون آمد بجان
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.